Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öngüze sağlık kormatlı dinleyiciler, efirde kabarlar günlülü ulenmen Yoksan Anı Urvan. Şugun 27-nji oktýabr Türkmenistanlaryň köpüsiniň arasynda 1991-nji ýylda öz başdaky ýurt bolan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň ygran edilen güni. Şeýle-de odalky esseriň düdümünde häzirki zaman Türkmen döwletiniň düýbüniň tutulan güni hökmünde ýatlanýar. Bu taryh seni 26 ýyl soň, öň hiç kimiň ýadyna düşmejek bir güni. 27 sentýabra geçirilip 2018-nji ýyldan bäri bir ay öňünden bellenilýär we 27-nji oktýabr güni bilen bagly taryhy wakalar metduwatda asla ýatlanylmaýar. Azatlygyň habarçylarynyň garaşsyzlygyň 26 ýyllygynyň bellenýän wagtynda beren maglumatlaryna görä 2017-nji ýylyň 9-njy 10-njy oktýabryna geçirilen ýaşullar maslahatyna bu taryh senäni ýitgetmek. Yani Türkmenistan'ın ikinci prezidentinin başlangıçları esasında geçirilen sport çeyresi ile bağlamak kararına gelindi. Hükümet tankıçılarının pikirçe 2017-ci ilde geçirilen sport çeyresi ile bağlı ulu kuruluşuklar Türkmenistan'a devam ediyen herki iktisadi kıyınçılıkların bir sebebi oldu. 1991-nji ýylda Türkmenistan aksioner täzirçilik bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Orazyň pikirçe respublikalaryň Moskwa bilen aýrylşan döwri bir tarapdan gaty çylşyrymly bolan bolsa, ikinji tarapdan hakykatyň odal Moskwanyň dotasiýasyna oturan diýip bilinýän Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerini iş ýüzünde açyk bilinip başlan ýyly boldy.
Adamlar, karhaneler, kolhoz bir topur kuruluşuk başladı, bir topur daha satıvan başladılar. Komşun ismi ülkelerden Türkmenistan'a gelip işler başladılar. Hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görközdü. Türkmenistan'ın iktisadiyatının, Türkmenistan yurdunun mümkünçülüğünü görközdü evlerde. Hakikatten şu Türkmenistan sayızın içinde bulundu da, sayızın dışında bulundu da, eğer demlik hakikat bulundu yerinde, şu Türkmenistan'ın şöyle bir sörtü.
Yani Oradov hükümetteki edinettilikler bu iktisadi mümkünçülükleri püçöge çıkarttı pikir ediyar. Iktisatçinin pikirçi garaşsyzlyk bayramının senesinin üýtgedilmegi odaly onu üýtgedenler üçin gaty uýat, gaty maskaraçylyk bolup durýar we ol bir ýalňyşlygyň ahyryna bir gün düzedilmegine umyt baglaýar.
Onun hiç şeýle üýtgedip bolmaýar, üýtgedeýin diýsem. Türkmenistan öz täze taryhynda ýurt bolan 27-nji oktýabr 24-nji ýylda. Ýadymyzda bolsa Niýaz Hombur çaýkak gördi o meselelerini. Ýöne şonuň düşündi de şonu es bolmaýarlygyny. Ýöne häzirkini şonu düşünip eger üýtgetseler şo ýeni öňki ýerine getirseler de öldür üçin gowy bolardy meniň pikirimçe.
Prag'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halyk hem 27-nji oktýabr Türkmen halkının bagtının çugun günü. Ören uly çuňur manly gün hasaplaýar.
1924-nji ýylda Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasyny, ýagny Türkmenistan döwletini döretmeli diýip karar çykdy. Şol kararym Türkmen halkynyň maňlaýyndan diýredi. Ägirt bir uly waka, ägirt bir uly siýasat çäribi. Sebäbi dünýäde Türkmen az sanly millet, Türkmenden has köp, gaty köp bolan ukyplu milletler bar. Şolaryň döwleti ýok. Ören uly gaty uly şuňur manyly gün ol 27-nji oktýabrda bellenýär, taryhda da hut şol günne galar.
Azatlygyň yerli habarçysy bu günün ýaşaýjylaryň arasynda aýratyn manysynyň bardygyny. Lewapurlaryň 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryny türkmen herketleriniň bellenip Türkmenistanyň döredilen güni. Müňläp lewaply özüň türkmenleşdirilen güni hökmünde ýatlaýanlyklaryny habar berýär. Şeýle-de Türkmenabatda habarçymyzyň ýazmagyna görä 27-nji oktýabr adamlaryň aňyna we ýüreginde garaşsyzlyk güni hökmünde ornaly. Berdimhamedowyň şahsy başlanyşlary bilen baglanykda 27-nji oktýabrda bellenen taryhy garaşsyzlyk gününiň 5 günlük adi oýunlar sebäpli 27-nji sentýabra geçirilmegi adamlarda içki gahar nägilelik döretdi. 27 oktýabr adamlar häzirem garaşsyzlyk güni hökmünü akrar edýär. Kağıt yüzünü karasızlık günü 27. sentyarda olsa da adamların ruhunu 27. sentyarda müdüğümü yallan yarlayıp havarça etti. 27. sentyarı 2017. yıllaki adi oyunlarını olsa köp adam Türkmen sani sunki aktisat çökkünlüğü getiren seni hükmünü yağıtlayar deyip radyanın levapta havarçısı sunirden havar verdi. Dasar yurtlarda yaşayan Türkmen sanların sosyal medyada birbirlerini 27. Zaktiyar, karasızlık günü bilen kutlayışlarından, sentyarda verilenen bayramçılığı baykot edişlerinden çen tutulsa, Türkmenistanlıların arasında bu tarih senenin ütgödülmeğini asla onlamadıkların az olmanlığı mesemelim belli olya. 2019 yılın 27. Zaktiyarında, Şivesiyanın payitahtı Stokholm'da onun uğrak adamın katnaşmağını geçirilen protest çaresine katnaşan aktivistlerin önünü çeken Halimrat Söyünüf solgun adatlığı bir yığınan sığı Türkmen sahanın 27. oktyabrda ilan edilen karasızlık günü ve Türkmen devletinin 95 yıllık münasibetli kurnanlıklarına etti. Türkmen sahanın karasızlık günü Aşgabatta 2017 yılın sentyabrına geçirilen 5. adi oyunlarından sonra Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un karar esasında tutuş halkı geňeşmeden bir ay öňe süýşürilýär 2018-nji ýylyň ýary sentýabrda berilýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Human Rights Watch guramasy Türkiýany iki türkmen aktivistini ýygyna Türkmenistany uratmazlygy çağırdy. Hukuk topary olaryň suwsuz tutuk edilmek we gynnamalara duçar bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüzdigini bellädi. Türk häkimetleri 18-22 oktýabr aralygynda 3 aktivisti Ahmet Rahmanow, Kamil Abulow we Bayram Alalyew takladylar we Istanbuldaky deportasiýa merkezine ýerleşdirdiler. Human Rights Watch tasdiklanmadyk maglumatlar esasında olaryň deportasiýa edilme howpunyň bardygyny duýdurdy. Human Rights Watch 26 oktýabrda işlik häkimetleriň Rahmanow we azatlygy göwüründigini habar berdi. Mundanöň düýbe Bulgariýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Rahmanowyň ençeme günnäp aşykça kendigine aýdypdy. Rahmanowyň azat edilmezinden öň Human Rights Watch Türkiýanyň migrasiýa ritmilerine ýolan hatynda 3 türkmen aktivistini zor bilen Türkmenistany uratmazlygy, olary aklawçy bilen üpçün etmäge, seýlede tutulukdan bosadyp Türkiýede kanuny taýdan galmaklaryna ruhsatyň berilmegine çagyrypdy. Rahmanow bosudulundan soň düýbe New Yorkda ýerleşen hukuk topary türk retmilerinden tutulukdaky beýlik iki türkmen aktivistini hem dissini azat etmäge çagyrdy. Türk hökümeti tutulukdaky iki türkmen aktivistini Türkmenistany deportasiýa etmek planlarından el çekmelidir. Aktivistlerin Türkmenistanda suwsuz tutuk edilmek we gynnamalara duçar bolmak howpy bar dip Human Rights Watch guramasy 27-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nykdady. Türk resmiýetleri olary deportasiýa merkezindäki tutulukdan dissini azatlygy göwermeli diýip beýanatda aýdylýar. Soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilýän hüjümler ýygzamlaşdy, şeýlede olaryň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem basyşlar güýçlendi. Geçen ýyldan bäri türkmen raýatlary Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we demokratik Kiprde awtoritar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy protestler geçirýärler. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri we hukuk toporlary Berdimuhammedowyň 2006-njy ýylda ozalky awtoritar lider Saparmurat Niýazowyň ölümünden soň häkimeti geçmegi bilen dissidentleriň sesini basyp ýatyrandygyny, şeýlede bir çäklendirmeli ýurtdaky ýagdaýlary üýtgetmek boýunça oňaýly çäreleri görmändigini aýdýarlar.
Türkmenistan uzak wagtdan beri hökümetiň paraýçylykly tanqidçilerini gazaply jazalandyryp gelýär.
Deep Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Rachel Denberg bellädi.
Aktivistlerin Türkmenistan'a dolunmağından son oların iyidarlamalara, şolsandı qiynamalara ve beylikki yovuzluklara duçar edilmek, şelide zor bilen yitirim edilmek hopu var. Türkiye adımları oların yovuzluklara duçar olup bilecek islendik yerine uğratmazlığı var adakı, özünün halkara borç namalarına ığrarlı bolmalıdır.
Deyip Denver sözünü ağustu. Düyü Bulgariyada yerleşen adım hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu, bir neçe çeşmeyenin, Türk hakimiyetlerinde Türkiye'de yaşayan 25 Türkmen aktivistinin tanıvının bardığını, aydındığını belleyer. Hukuk toparı bu tanıvı girdilen adamların Türkmen hükümetinin tavsırığı etasında saklanmak ya da deportasiya edilme kupu bilen yüz ve yüzdüğüne inanmağı etasların bardığını aydar. Bellesek hem Abulov'un hem de Alaliyev'in adları bu tanıvda var. Rahmanov mundan ozal sosial ulgurmalarda Türkmen hükümetini açaçan tanqid etdi. Ol daşary yurtdaki Türkmen raýatlarynyň sol sanda Türkiýedäki Türkmenistan migrantlarynyň pasport problemalary boýunça Azatlyk radiosyna video interwiu hem beripdi.
Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti un we çörek gyçylygynyň arasynda Aşgabatyň häkimetleri adamlaryň uzyn nowatlaryny gizlemek maksady bilen çöregi daňdan garanqyda satuwa çykaryarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Habarçylarymyzyň iýeren wideolarynda paýtagtyň döwlete degişli dukanlarynyň bir näçesiniň öňünde daň seherniň çigrek howasynda garanqyda onlarça adamyň şol sanda ejeleri bilen baran Yaş çağların novata durandığını görse olyar. Bağdarlarda çörüğün bahası 10-25 manat aralığında bahalanyan mahalı 1-2 manattan çörük satın almağı isleyen bu adamlar dükkan açılan desini onu tarap ılgayarlar. Videoda adamların birbirinin öngürtü çörük satın almağa çalışyandığını sinlasa olyar. Şeyle donda novata yeten adamların her birinin plastik haltalarda 3 tane buhanka çörüğünü alıp gidiyen pursadını görse olyar. Adatlı kopsuzluk yağdayları sebep redaktamda gelip koşan videoları çap etmekten oların haçan ve nirede düşürlendiğini ayan etmekten saklanyar. Habarçımızın sözlerine göre yurdun sövda ve daşar ıktisadı ağrı atnaşıkları ministerliğine değişli dukanlara çörek bir gün öngdürlü vaqtta getiriliyar. Emma ol getirilen vaqtı kızgını bilen satılman ertiri irden ähli dukanlarda bir vaqtta satuva çıkarılyar. Adamlar çörek satın almak umidi bilen dağdan sağıt 5'te dukanların önünde nohutu durup başlayar. Her dukanın önünde yüze olay adam novatı duruyor. Yönü çekli möçörde satuva çıkarılan çörek, novatdaki adamların takminan 60 götürümüne yetiyor. Çörek 5.30'da satuva çıkarılıp, saat 6 olmanka satılıp oturuyor. Her bir adama 3 tane buhanka çöreği 2 manada satılıyor. Son günlerde çörek yetmezçiliği novatda duran adamların arasında oruç davaların dönemine hem sebep oluyor. Köp vaxt veri dukanları 10 payokları hem gelmeyecek. Yer deyip çörek satın almağa baran aşamatlı yaşayıcı şayet bolyan yağdaylarını anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Türkmenistan'da sonku bir neçe yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun ähli künjegindäki devlet dukanlarında adık şolsanda çörek ve un gıççılığı emele geldi. Bu gıççılık sonku iki yılın devamında hasta yitileşti. Sonku aylarda hakimiyetler devlete değişli çörek dukanlarına ve tamdırçılara gödövçülüğü arttırmak arkalı bu gıççılığın önünü almağa sinin şiarı. Şu yılın sentyabrında Türkmen hakimiyetleri subsidirlenen unun bir kanun satılmağına karşı görüşmek çarelerinin çeğinde öz hususu hocalıklarına kıtamdırdı çörek pişirip satyan ayarlara karşı reyitleri geçirdi. Bunun iyisi süre kanun koruyucular çörek dukanlarında payok unlarının uğurlanmağı bilen bağlı derinu işlerini geçirip devlet dukanlarının ençeme işyerine karşı cenayet işini kozadılar. 18. Oktyabrda bolsa Aşgabatda çörek ve çörek öýünümlerini bişirýän hususy eýçilikdäki kärhanalaryň 30-dan gowragynyň öz işini besedendigi mälim boldy. Habarçylarymyz muňa döwlet dukanlarynda unyň ýokluğynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Häkimetleriň bu çärelerine garamazdan habarçylarymyz döwlet dukanlarynda un ve çörek üpçünçülüğünün kadalı yolu koyulmayandığını haber veriyerler. 24. oktyabrda Mardak haberçimiz bilen söhbetdeş olan yağdaydan haberli yaşayıcıların inçemesi devlet dükkanlarında taptırmayan çörüğün aşağıdan haltalap satılyandığı. Dükkan satıcılar bilen polisi işyerlerinin arasında yolu koyulan öz ara peydalı hizmettaşlık bağrıda gurrun verdiler. Devlet plan borçnaması boyunca yüzlerce müngektar meydanda buğday östürüp yetiştiren Türkmenistan'ın hakimiyetleri her yıl galla hasılının doğlandığını ve adı kovsuzluğunun üpçün edilendiğini ilan ediyor. Yönü yurttaki un çörek yetmezçiliği varıda kelam ağız söz aydılmayar. Bu aralıkta aşamadaki haberçimiz subsidiyelenen azık önümlerinin hatarında tavuk yumurtkasının tas yarım yıldan sonra ilkinci sapar ilata satılandığını yönü onun hilinin pestiğini haber verdi. 1 kilogram şekerin 1 sani ösümlük yağının 2 sani tavuk buğdunun yağını bilen her hocalığı 10 sani yumurtanı 10 manada sattılar. Yönü bu yumurtaların köpüsü dövük ve hili pes deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı yaşayıcı 27. oktyabrda haberçimize beren malumatında aytdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistan ilatının can başına inken tutuk düşen dünyadaki ikinci yurt deyip World Prison Brief internet nesirinin sanavında belleniler. Sanavda inköp tutuklu yurtların bäsliginin başına Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda ve Kuba çeker. Tutukların sanavı önce Türkmenistan'da her 100,000 adama 576 bendi düşer. Türkmenistan türmelerinde saklanan bendillerin sud edilen ve bosudilen adamların sanını çap etmeyer. Türkmenistan'da tutukların yitirim edilmeli probleması hem saklanıp kalyar. Suyulun fevralinde Merkez Aziya boyunca analitiki merkezin çeşmesi hazır Türkmen türmelerinde 35,000 yakın tutuğun saklanilyandığını, muğa yurtta bendiller üçün niyetlenen türmelerin kabul edip bilceginden 3 kendigine aydıptı. Azatlygyň çeşmelerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýanlaryň sany 51,000-den hem geçýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň ilatynyň sany baradaky maglumatlar boýunça hem soraglar saklanyp galýar. Mundan öň azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň ilatynyň 3 milliondan hem azdygyny aýdypdylar. Egerde çeşmelerimiziň maglumaty hakyky ýagdaýy suratlandyrýan bolsa, onda türkmen türmelerinde ilatın can başına düşen bindilerin sahne World Prison Brief nesirinin getiriyen gürküzücülerinden hem yukarı olup biler. Hukuk kuramalarının çağırışlarına karamazdan türkmen türmeleri halkarı gözükçülerinin karası sinçilerin barıp görüp bilmeyen yerleri bolmağında galyar. Halkarı hukuk kuramalarının hasabatlarında aydılmağına öre Türkmenistan yönkülyen günahını boyun aldırmak, adamı özünü ve baskıları karşı görküzme vermeyi mezur etmek için ulanılyan yovuz giyinlik basış praktikalarının en giyin ulanılyan yurtlarının bir olup duruyor. Azatlık Radyosu Türkmen türmelerinde bendilerin giyinamaları sizi var edilendiği varadaki maglumatları veripti. Adam hukukları boyunca geçirilen halkara yığınaklarda Türkmen resmileri Türkmenistan'ın türmelerinde tutukların kıynılmayandığını, onlara vaktli vaktinde nahır verilip, onların sağlığına seyredilendiğini öngörüyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, efirde habarlar günnelige, mikrofonuňda siz bilen men Sähra.
Türkmenistanın hakimiyetleri koronavirus pandemiyası sebeple beylikli devletlerde kalan rahatlarını yurda getirmek için noyabr ayında iki uçur reisini kurnamağı planlaştırıyor. Bu arada haber veren Türkmen hükümetine yakın çeşmemiz bunun iyul ayından meri kurulacak ilkinci charter katnağı bolacaktığına diyor. Bu haberlerin arasında medisine işyerlerinin ençemesi daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanlar getirilen yağdayında yurtta virus hadisalarının ve ondan ölenlerin hasta köpülmeğinden hava tirlanyara. Noyabr ayının 1-nji 10 günlüğünde İstanbul'dan ve Ankara'dan iki uçur reisinin kurulacaktığı mälim boldı. Bu uçurların birinin Livap vilayetinin Türkmenabat beylikisinin Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehirlerine konmağına karışılyar deyip çeşmemiz 26-njy oktyabrda beren maglumatında aytdı. Onun sözlerine göre İstanbul'dan gurnolyan uçur katnowyny 4-nji noyabrda amala aşırmak planlaştırılyar. Yönü bizim hükümetimizi bilýärsiňiz. Bu senenin ayın ahirine çenli yeni üýtgedilmegi mümkin deyip çeşmemiz sözüne koştu. Adatlık baydılanlar var adı Türkmenistan avi kampanyası bilen telefon arkalı haberlaşıp koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Avi kampanyanın halkara bölümünde özünü didar deyip tanıştıran resmi özünde bu soruğa cevap vermeye ihtiyarın yoktuğunu aittı ve katnavları kurnayan bölümün başlığına can etmeyi maslahat verdi. Redaktamızın 26. oktyabrda yerli vakt bilen saat 13:16 aralığında eden iyi giderli sinanşıklar karamazdan bu bölümde hiç kim telefona cevap vermedi. Türkmenistan'ın daşarı yurtları adatı hova katnavı 2020 yılın 17. martında bethedildi. Yurdun çeğinde koronavirüsün bardağını resmi taydan ikrar etmeyen Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple yurdun daşında kalan rahatlarını Türkmenistan'a getirmek mail namalarını ilkinci gedek geçen yılın avgust ayında ilan ettiler. Şunun meri hükümet Rusya'dan, Belarus'tan, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den, Tatarstan'dan ve beylikli yurtlardan Türkmen rahatlarını getirmek için onlarca yürüte uçur katnavını kurnadı. Şeyle katnavlar var da azatlığın haberçileri sonku yedek şu yılın iyulunda haber verdiler. Şunda has takıgı 15. iyulda haberçilerimiz Kazandaki Türkmen sahanları alıp gelen uçurun Türkmen havada kuonundığını aydıptılar. Şeyle de azatlığın yağdaydan haberli çeşmeleri Türkmen sahanı aşmak ve yurttan çıkmak isleyenlerin novatlarının saklanyandığını sentyabrın ortalarında haber verdiler. Çeşmelerimize göre dünya Moskva'da adından 2500 adam Rusya'dan Türkmenistan'a kurulan uçuşlara karışıyor. Türkmenistanların yeni ençemesi Rusya'nın beylikli şehirlerinde. Sankt Petersburg, Kazan, Astrahanyalı Türkmen konsullukları bar olan yerlerde de karışıyor. Bu aralıkta Livaplı ve Aşavatlı medisini işyerlerinin ençemesi tede kurulacak charter reislerinde daşarı yurtlardaki Türkmenistanlılar getirilse ve karantin çeklendirmeleri koşadılsa yurtta virüs hadisalarının ve ondan ölenlerin hasta köpülmeğinden havatirleniyor. Daşarı yurtlardan gelecek Türkmenistanlıların arasında koronavirüsün tede has hoplu görünüşünün tapılmağından alad ediliyor. Şeyle de virüs çeklendirmeleri koşadılsa onda ölüm sahanı geçen sentyabr ve oktyabr aylarında akıdan hem köp bolar. Sebebi bizim medisinamız henid virüsün hedirki sonku tapgırını hem doğru yenip bilen ok deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Aşavatlı Lukman 26. oktyabrda haberçimize beren maglumatında aytdı. Häzir tas 2 öýden biri ýasda otyr. Tomus aýyndan bäri häzir oktýabr aýyna ýetip ölüm derejäni heniz doly togtadyp bolanok. Ýurtda COVID näsalarynyň 20 sansyndan birine emeli howa berýän enjam bar ýa-da ýok diýip Lukman sözüne goşdy. Türkmenistanda Tomus'un ortalarında köpelip başlan koronavirus hadisaları son aylarda ozol görülüp eşidilmedik derejede mewjudy. Ýurdun dürli künjeginde günde ölýänleriň sany ýüzlerçe adamı yetti ve ölenlere tavut yetişmedi. Adatlık bilen söhbetdeş olan medisine işyerleri bunun koronavirüsün yurttaki en güçlü tolkunduğunu aittılar. Türkmen hükümeti dımışlığını devam ettirip henüz hem yurdun çeğinde hiç ili koronavirüs hadisasını hasaba almadı. Bu haberlerin arasında Aşgabat şehrindeki Lukmanlar ve Livap vilayetindeki çeşmelerimiz yurtta koronavirüsün novattaki tolkununu aladalı karışılyandığını haber verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.